У Мянску 23 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод темаў нашай сённяшняй праграмы. Расійская тэлекампанія НТВ і беларускія ўлады фактычна засакрэцілі дэталі пра высылку з Беларусі здымачнай групы каналу, якая без акрэдытацыі збірала інфармацыю пра зніклых апанентаў Аляксандра Лукашэнкі. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, што намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі вырас параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%. Аднак эканамісты кажуць, што гэты рост фактычна з'ела інфляцыя. Правабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікае беларускія ўлады не прыводзіць у выкананне чарговыя смяротныя прысуды. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Юрай Збушляков. Добры вечар. На пачатку выпуску прагноз надвор'я на наступныя суткі. Заўтра ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, у паасобных раёнах моцныя дажджы, месцамі навальніцы. Удзень на паўднёвым усходзе краіны магчымы град. Тэмпература ўначы 12-18, удзень ад 19 да 25 градусаў. На паўднёвым усходзе краіны да 29. А зараз пра падзеі ў свеце. 20 чалавек загінулі пры выбуху каля будынку міліцыі ў інгускім горадзе Назрань, 138 параненыя, сярод іх 10 дзяцей. Пад заваламі разбуранага будынку міліцыі могуць заставацца яшчэ каля 20 пацярпелых. 11 чалавек загінулі ў выніку аварыі на Саяна-Шушанскай гідраэлектрастанцыі ў Расіі. 14 чалавек параненыя. Лёс больш як 60 людзей застаецца невядомы. Прычыны аварыі высвятляюцца. Паводле адной з версіяў, зламалася гідрамеханічнае абсталяванне. На рацэ Енісей утварылася вялікая алейная пляма. Сродкі масавай інфармацыі Чэхіі паведамляюць аб высланні з краіны двух расійскіх дыпламатаў. Як падае інфармацыйны партал «Іднес», Чэхію мусіць пакінуць намеснік расійскага вайсковага аташэ, яшчэ аднаму супрацоўніку пасольства Расіі рэкамендавана не вяртацца з адпачынку. Як сцвярджаецца, чэшская вайсковая выведка мае дадзеныя, што абодва дыпламаты працуюць на расійскія спецслужбы. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі няма. Вайна з талібамі і Аль-Каідаю ў Афганістане не будзе хуткая і простая, заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Выступаючы перад з'ездам ветэранаў у Фініксе, Абама падкрэсліў неабходнасць амерыканскай вайсковай прысутнасці ў Афганістане, каб абараніць народ ЗША ад новых тэрарыстычных нападаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. На працягу наступнай паўгадзіны нашага эфіру аповед пра галоўныя падзеі панядзелка, агляд меркаванняў наведнікаў нашага сайту свабода.org, а таксама перадача «Барды свабоды». Увесь гэты тыдзень у ёй будуць гучаць песні Валерыя Пазнякевіча. Але найперш агляд асноўных падзеяў. Расійская тэлекампанія НТВ і беларускія ўлады фактычна засакрэцілі дэталі пра высылку з Беларусі здымачнай групы каналу, якая без акрэдытацыі збірала інфармацыю пра зніклых апанентаў Аляксандра Лукашэнкі. Сваякі зніклых палітыкаў і журналіста ОРТ Змітра Завадскага лічаць, што ўлады могуць найбліжэйшым часам замітаваць раскрыццё гучных справаў, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. Вось што гаворыць жонка зніклага палітыка Віктара Ганчара Зінаіда Ганчар.
Я ўверена в том, што власть прекрасна знае, што нічого мы...
Я ўпэўнена, што ўлады добра ведаюць, што мы нічога новага ў справах выкрадзеных людзей не ведаем. Калі яны баяліся, што гэтая тэма выльецца за межы краіны, то і там усе добра ведаюць пра зніклых. Гэтую тэму закрыць цяпер не атрымаецца. Гэта самае вострае пытанне цяпер у часе ўсіх перамоваў з еўрапейскімі структурамі.
Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, што намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета вырас параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%. Эканамісты кажуць, што гэты рост фактычна з'ела інфляцыя, а таксама ставяць пад сумнеў афіцыйныя лічбы. Гаворыць былы міністр працы Беларусі Аляксандр Саснуў.
Нас там, кстати, мабыць, лічаць дакладна. Але з чаго яны лічаць? Тое, што яны атрымліваюць. Вось да той інфармацыі, якую яны атрымліваюць, ну, у мяне даверу не вельмі шмат. У саўковай эканоміцы гэта было заўсёды і заўсёды будзе. Каб выглядаць лепей, трэба паказваць тое, чаго няма.
Суд у Барановичах покарав штрафами активістів незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артема Лостовецького, Петра Рузова, Семена Белинського і Юрія Богдановича. Їх обвинуватили у несанкціонованому пікеті за розтяжку некорупції насупраць Барановицька гарвыканкаму. Правоабарончая організація «Міжнародная амністія» закликає белорусские влады не приводить у виконання чергової смертної присуди і скасовать смертне покарання. Ви на хвалях Радіо Свобода. Російська телекомпанія НТВ і білоруські влади фактично засекретили деталі про висилку з Білорусі з димочної групи каналу, яка без акредитації збирала інформацію про зниклих опонентів Олександра Лукашенки. Обидва боки імкнуться позбігнути широкого скандалу. Розказує наш кореспондент Олег Грузділович.
Журналісту НТВ Алексія Малкова і Юрія Бабенку, які здимали сюжет про зниклих опозиціонерів, вилізли з Мінську ночь на 15 жнівня. Поводле неофіційних крыніцаў, супрацоўнікі спецслужбаў пад прымусам вывелі журналістаў з гатэлю і адвезлі ў аэрапорт, адкуль тыя вылецілі ў Маскву. Кіраўнік Менскага бюро НТВ Віктор Кузьмін пацвердзіў гэты факт, але адмовіўся ад каментару.
Мы ж все равно тоже товарищи подневольные, если нам дают добро на комментарии какие-то.
А на эту тему вы не комментируете?
Нет, я уже предупредил.
Сказал Виктор Кузьмін і параіў звярнуцца наўпрост да Алексея Малкова і Юрыя Бабенкі. Малков і Бабенко працюють у програмі ЧП «Розслідування». «Яни зараз на заданні, мобільних ми не даєм», – сказали у редакції. Пресова служба НТВ ніякого коментару відносно інциденту у Мінську гэтак і не змістила. У Міністерстві заміжних справ Білорусі признали, що російські журналісти працювали у Мінську без акредитації. Супрацовниця пресової служби МЗС Марина Ваншина.
Не були акредитовані приміт, у них акредитації нет.
А ось то, що їх видалили, це все ж таки була депортація.
Я не знаю, у мене нет офіційної інформації, поэтому вот это я пока не могу вам нічого сказати.
І хто це робив, так само не вірить.
Не знаю.
У Мінську російські журналісти брали інтерв'ю у Ольги Завадської і Зінаїди Гончар. Застається відкритим питання, хто видалив Алексея Малкова і Юрія Бабенку з Мінську. У КДБ неофіційні звістки про діяльність супрацовників спецслужби у цивільним не коментують. У Міністерстві внутрішніх справ відмовляють у ділу супрацовників міліції у депортації російських журналістів.
Ми нікого не задержували і ніякого офіційного коментаря дати вам по цьому поводу не можемо.
Гэта була керівниця пресової служби Міністерства внутрішніх справ Світлана Боровська.
З ёй гутарыў наш корэспандэнт Олег Грузділович. Нагадаю, што некалькі гадоў таму спецыяльны дакладчык па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Хрыстас Пургурыдэс апублікаваў справаздачу, у якой абвінаваціў найвышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў Беларусі ў перашкодах незалежнаму расследаванню знікненняў людзей. У 99-м годзе знік былы міністр унутраных справ Юры Захарэнка, былы старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Віктар Ганчар і ягоны сябра бізнэсовец Анатоль Красоўскі. Улетку ў 2000-м годзе знік тэлеаператар сельского телеканалу ОРТ Змитер Завадский. У середине 90-х он был особистым оператором Александра Лукашенко.
www.svoboda.org/m
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m Свобода, якая завсёды с тобой.
А зараз на чарзе наш форум. Агляды рэакцыі чытачоў на матэрыялы, якія з'явіліся на сайце свабода.орг цягам апошніх сутак. Гэты агляд падрыхтавалі Сергія Абламейка і Алена Радкевіч.
Год таму, 16 жніўня, быў вызвалены з віцебскай калоніі Віцба-3 былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень Александр Казулін. У інтэрв'ю «Свабодзе» з нагоды першай гадавіны вызвалення Казулін сярод іншага заявіў, што Лукашэнку трэба ўзняцца над уласнымі і ўладнымі амбіцыямі. І калі ён так зробіць, то, далей цытата, у яго яшчэ ёсць шанец, каб увайсці ў гісторыю з добрымі словамі, а не пракляццямі народу. Гэта інтэрв'ю на нашым сайце актыўна каментуюць чытачы. Фрабел.
Помыляецеся, спадар Казулін. Дыктатар ўжо ўвайшоў у гісторыю і толькі з пракляццямі беларусаў. На добрыя словы не выпадае. І гэтая асоба ніколі не ўздымалася, нават не рабіла спробу падняцца і тым больш зараз не падымецца над уласнымі амбіцыямі.
За Лукашэнку заступіўся Ясь.
Ну, скажам, пра знікненне людзей гэта не даказана. Прэзідэнт наводзіў парадак. Калі хто з яго служкаў перастараўся, то ён і адкажа. За гады Лукашэнкі краіна не адкацілася назад у эканамічным пляне. Жывём мы не горш, чым іншыя былыя рэспублікі. Ёсць хібы ў культурніцкім жыцці, але за іх адказвае ўрад. Лукашэнка пра іх можа і не ведаць. Так што першы прэзідэнт у нас нармальны. Вось касіў недаўна, сапраўдны мужык. Яго нават Расія баіцца. Спадар Казулін, відаць, не косіць. Хаця народу імпануе яго смеласць. Магчыма, Казулін быў бы не горшым прэзідэнтам, але тут трэба быць хітрэйшым. Адным словам, у Беларусі ёсць каму пакіраваць.
Наведнік Алесь Астроўскі.
Маем вынікі за 15 гадоў. Сталая пагроза незалежнасці нашай дзяржавы, этнацыд, дыскрымінацыя беларусаў ва ўсіх сферах грамадскага жыцця, маральнае разбэшчванне моладзі, забруджванне асяроддзя, дыктатура і гэтак далей. Няўжо ў яго ёсць яшчэ нейкія шанцы, каб увайсці ў гісторыю з добрымі словамі? Цуды бываюць толькі ў казках.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Праз два тыдні пачынаецца новы навучальны год. Паводле інфармацыі таварыства беларускай школы, у мінулым навучальным годзе толькі 18% школьнікаў вучыліся па-беларуску. Якая сітуацыя з беларускамоўным навучаннем чакаецца сёлета, высвятляла Інна Студзінская.
Стан беларускамоўнага навучання даўно выклікае трывогу. 15 гадоў таму 76% ад усіх першакласнікаў, а ў сталічнай вобласці 92,5% вучыліся па-беларуску, летась толькі 18%. Па вызначэнні ЮНЕСКА мова знаходзіцца на мяжы знікнення, калі на ёй размаўляе менш за 30% дзяцей. Колькі дзетак прыйдуць у беларускамоўныя класы сёлета, пакуль сказаць цяжка. Яшчэ ідзе прыём дакументаў, кажа старшыня таварыства беларускай русской мовы Олег Трусов.
Известок не надо. Это известки дадут только в конце вересня. Не все же набор идет. Батьки конфетково сдают заявы, первые классы.
Есть и добрые новины, есть и тревожные, каже спадар Трусов. У Ивановском районе, у вёсцы Верхусте, закрывается беларускамоўная початковая школа. Наместник загадчика отдела адукации Ивановского райвыканкаму Виктор Степанович подтвердил это.
Начальная школа просто закрывается. В связи с реорганизацией, решением райисполкома.
У іншай школе ёсць магчымасць па-беларуску навучацца?
Ёсць. Гарадскія школы. Верхусця закрываецца, а рядом з горадам будзе асуществляцца падвоз. Кожны год там асуществляецца падвоз старшых дзяцей. Ёсць у нас дзве гарадскія школы з беларускім языком абучэння. Чацвёртая школа і вторая. Насчёт этого у нас вопросов не будзе.
У сталіцы сітуацыя пакуль без зменаў. Усе беларускамоўныя гімназіі, школы і класы, якія існавалі раней, будуць працаваць. Нагадаю, летась у Менску сярэдняя школа номер 2, што ў Серабранцы стала беларускамоўнай. Гутару з дырэктаркай Нінай Лазоўскай.
Некія пагалоскі чуткі хадзілі, што вашу школу зробяць гімназіяй.
Яна ўжо гімназія номер 28.
А што азначае вось гэты статус?
Клопатаў значна больш, але мы думаем, што статус гімназіі дасць нам некі большы выхад у свет. Ну, трэба яго яшчэ зрабіць, гэты статус гімназіі, канешне. Працаваць трэба больш.
Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў перакананы, што з бацькамі трэба праводзіць тлумачальную працу, пераконваць, каб аддавалі дзяцей менавіта ў беларускія класы.
Актывісты ТБМ у лідзе дамовіліся з уладамі і сустрэліся з усімі бацькамі усіх садкоў города Ліды. Два месяцы хадзілі, агітавалі запісвацца беларускамоўныя класы. Чым это кончыцца, неведама, это адзіны горад, дзе ТБМ з дазволу ўладу сустрэлася на бацькоўскіх сходах з усімі бацькамі.
Дырэктарка былой беларускамоўнай школы нумар 2, а цяпер ужо сталічнай гімназіі нумар 28, Ніна Лазоўская распавядае.
Не дрэнна, набор ідзе, два класы мы адкрыем першыя.
І гэта не толькі дзеці з Серабранкі,
а... Не толькі Серабранкі, і з Лошыцы, і іншыя, не толькі наша мікрараёна.
У гімназію нумар 28 прыходзяць працаваць і маладыя спецыялісты. Сёлета сюды размеркавалася выпускніца геаграфічнага факультэту БДУ, дзяўчына з беларускамоўнай сям'і, якая сама скончыла беларускамоўную гімназію.
Расказвала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягнем школьную тэму неўзабаве, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Расійская тэлекампанія НТВ і беларускія ўлады фактычна засакрыцілі дэталі пра высылку з Беларусі здымачнай групы каналу, якая без акрэдытацыі збірала інфармацыю пра зніклых апанентаў Аляксандра Лукашэнкі. Сваякі зніклых палітыкаў і журналіста УРТ Дмітра Завадскага лічаць, што ўлады могуць найбліжэйшым часам замітаваць раскрыццё гучных справаў, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, што намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета вырас параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%. Аднак эканамісты кажуць, што гэты рост фактычна з'ела інфляцыя. Суд у Баранавічах пакараў 4 маладафронтаўцаў за несанкцыянаваны пікет з расцяжкай некарупцыі насупраць баранавіцкага гарваканкаму. Яны атрымалі штрафы. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікае беларускія ўлады не прыводзіць у выкананне чарговыя смяротныя прысуды і скасаваць смяротнае пакаранне. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягваем школьную тэму. Напярэдадні новага навучальнага сезону бацькі шмат ходзяць па крамах, а фабрыкі канцэрну «Беллегпрам» карыстаюцца момантам і актыўна зарабляюць на рэанімацыі школьнай формы, расказвае Ігар Карній.
Фармальна ў Беларусі не існуе адзінага ўзору школьнай формы, як за савецкім часам. Аднак некалькі апошніх гадоў у агульнаадукацыйных школах абавязковы так званы дзелавы стыль адзення. Па сутнасці, тая ж форма толькі ў большым, чым раней, асартыменце. Апроч таго, такім чынам вырашаецца праблема занятасці на прадпрыемствах канцэрну «Беллегпрам». Калі няма попыту на трыкатажныя ды швейныя вырабы, менавіта школа дае магчымасць сезоннага заробку. Адна з самых актыўных у гэтым сектары – бабруйская швейная фабрыка «Славянка», гаворыць намеснік дырэктара ў камерцыйных пытаннях Юрый Дробаў.
У нас квота 56 тысяч на школьную форму. Фактически мы уже выполнили 107, и по факту будет 115 тысяч. Своими силами производим эту одежду и сами ее разрабатываем. Помимо обычного эконом-класса разработан костюм бизнес-класса, а в этом году и VIP-класса. Пользуется популярностью. В Россию продано порядка 25 тысяч изделий.
На полицах дзяржаўных крамаў, якія ладзяць школьныя кірмашы, практычна 100% вырабы беларускіх прадпрыемстваў. Паводле канцэрну «Беллегпрам» распрацавана блізу 300 мадэляў адзення для хлопчыкаў, болей за 200 для дзяўчатак, а таксама 200 мадэляў абутку. Адказная за абутковы сектар у канцэрне Раіса Харытон перакананая, мясцовыя вытворцы паспяхова спраўляюцца з дзяржаўнай замовай. Асноўныя стаўкі зробленыя на наступныя прадпрыемствы.
Магілёву, Сан-Марка, Віцебск, Гродненская, Неман. Беларуская наша для школы у нас і праработана. На координационном совете рассматривали, какую мы представляем обувь, поэтому да, она самая лучшая. По ГОСТам сделанная. Это ж не то, что привезли, неизвестно с какого материала. У нас все натуральное. Натуральный верх, натуральная подкладка.
Згодна со справаздачай Міністэрства адукацыі, кошт школьнага набору для хлопчыкаў стартуе ад 175 тысяч рублёў, для дзяўчатак ад 182 тысяч. А вось цэнавая столь, на перакананне спадарыні Вікторыі, якая сёлета адправляе ў першы клас дачку, практычна не мае абмежаванняў.
Маркаўскія чаравічкі для дзяўчынкі, вось першакласніка, каштуюць 72 тысячы. Улічваючы, колькі маленькае дзіця праходзіць у гэтых чаравічках, можа паўгода, то можа, ну, і зашмат. Юбачка каштуе 35 тысяч. Калі гэта Маруся, прыватныя фабрыкі, хоць каштаваць і 70 тысяч. Блузачка для дзяўчынкі мы купілі за 60 тысяч. Пэўна, на год трэба не адну, а можа дзве ці тры. Калі кожную хаця б 50 тысяч, то сямейны бюджэт гэта не вытрымае. Улічваючы, што я яшчэ працую толькі мой муж, а маё пасобе ў 200 тысяч. І Расія яшчэ маленькі хлопчык, які патрабуе таксама не менш вопраткі, чым дзяўчынка. І цэны прыкладна аднолькавыя. Што на 6-гадовага, што на 2-гадовага дзіця.
Між тым, у бацькоў немала нараканняў на якасць беларускай прадукцыі. Перадусім, на матэрыялы, з якіх шыецца адносна танная вопратка эканом-клясу. Гатовыя вырабы, перанасычаныя хіміяй, у выніку чаго цэлымі днямі дзеці сядзяць на уроках, як у скафандрах. А падчас істотнага скарачэння рэальных заробкаў, усё больш сем'яў вымушаны якраз эканоміць, а не траціцца на школьную форму катэгорыі бізнес ці ВІП.
Расказваў Ігар Карній.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
А я нагадаю, што ў Менску ўвесь час уключаны тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў 266-39-52. Александр Лукашенко потребует от белорусской сельской господарки собрать как минимум 8 миллионов тонн збожжа. Але ж него все лето идет повольнее, чем летось. Это связано и с надворьем, и с иншими проблемами. Самая болючая из них – гибель на палетках людей. Поведомление корреспондентов «Свободы» из региона Беларуси собрал Вячеслав Кулик.
На Могилёўшчыне жніво не обошлось без трагічных здарэнняў. Так, за апошні тыдзень у гарадскім районе загинул механізатор, а комбайнер у Шчаўскага району ампутавалі нагу. Падрабязнасці у Андрея Белагубова.
Трагедыя у Шчаўскім районе адбылася пры канцы мінулага тыдня. 48-гадовы механізатор сельгаспрадпрыемства Галавеньчыцы сам спрабаваў адрамантаваць у полі комбайн. Здарэнне кіраўніцтва калгасу каментуе з неахвотай.
На самого на поле не было, только позвонили, сказали, сообщили. Отрезу был. Дело случая.
Поведомил керавник сельгаскооперативу Галавеньчыцы. З официальных крыніцаў вядома, что у машине забилась приемная камера, и комбайнер сам спробовал яе очистить. Спыненный на час ремонту комбайн нечакана сам запустился, и ротор приемной камеры пошкодил человеку ногу. Комбайн господарка купила сёлета. После здарэння его аплямбовали.
Назначено проведение технической экспертизы в установлении исправности комбайна данного. Там, по-моему, КЗ-12. Абсолютно новый комбайн, который в этом году введен в эксплуатацию. Исключения судмедэкспертизы у нас на сегодняшний день нет, поэтому мы утверждать, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения или нет, не можем.
Нездарма и керавник калгасу и инспектор в своих комментариях акцентуют увагу на алкогольном складнику стану потерпелого комбайнера. З официальных крыніцаў вядома, что за час жніва до администрационной отказности за керование сельскохозяйственной техникой было притягнуто уже 18 человек. Экономист Андрей Юркул лічыць п'янства галоўнай прычыны траўматызму ў ходзе жніва.
П'янкі пачалі змагацца літаральна які год-два апошніх. Появіліся тэсты хуткія на ўтрыманне алкаголю, але ж рэальна вельмі складана. Чаму? Таму што лета, гарачая пара, патрэбна значна болей людзей для таго, каб усе сельскагаспадарчыя выконваць працу. І прыходзіцца людзей прасіць элементарна, чаго ім не выпіць, ты і так іх просіш. Сера, я сумніваюся тут хібах тэхнікі. Тут хутчэй за ўсё безадказнасць нашых людзей. Маецца на увазе прытрымання правіл бяспекі.
Механізатар у горадскім калгасе імя Калініна загінуў, калі ўшчыльняў трактарам сянажную масу. Механізатар не справіўся з кіраваннем машынаю, тая перакулілася і задушыла яго. Абставіны высвятляюць прокуратура і інспекцыя аховы працы.
Дажлівае лета кепска паўплывала на якасць збожжа, паведаміў загадчык аддзелу Беларускага навукова-практычнага цэнтру земляробства Нацыянальнай акадэміі навук Канстанцін Шашко.
Почему-то у нас прынята больше крычаць «ура-ура», чым гаварыць аба опасности. Невымалачанае зерно ўжо прарастаюць в колась. І противопоставіць этому можна только лишь очень хорошую арганізацыю по уборке і дасушке. Вот поэтому проблема очень большая.
На Гомельшине некоторые вернулись до дедовских способов жнива и косят збожжа уручную. Это можно убачить у вёсцы Стаубун Ветковского района. А вёс ячмень жита там косят уручную, а после укладывают збожину на асфальт. Проезжие тракторы да грузовики колами обмолочивают збожжа.
А вёс ячмень это запросто. Так мы солому подберем, а бубки у нас шоки, всё. И на этом молотили. Комбайн не дают, это с комбайном. А другое, что нема грошей заплатить за комбайн. 4000 за сотку.
Фермеры Гарадзенщины заявляют, что мают цеперстотную проблему с продажем нового уроджаю. Причины высветлял Михаил Корневич.
Фермер Константин Бах, звездки Остаповщины Берестовицкого района, уроджай уже прибрал. Кажет, что все лето не горше, чем летось, однако особливого настрою его нема. Сдал пивоварный ячмень на солодовый завод у Яново-Берестейской области, а гроши отримать не может.
Ну, пока ничего не платят. Проплатами, кажется, справа будет.
Подар Константин, звездки Малая Берестовица, мая уласный зернеубор комбайн. Молотить свою збожину скончил еще 7 жнивня. После нескольких дней помогал одновязковцам, а вот у колгас его не запрошают. Со слов моего суразмовца, он сдал около 200 тонн збожа на Айцовский спиртзавод у Слонимский район. Однако теперь его хвалюя, как отримать гроши.
И раб сдал, такую половину пересидеть деньги. Айцову совсем не дали денег, ничего. За прошлый год 10 миллионов 700 виноваты.
Огляд подрихтовал Вячеслав Кулик.
У доме літаратара Александра Феадута пра кнігу Віктара Шалкевіча, якая не гучыць. Янка Саламевіч раскажа пра свой трохтомавы слоўнік псеўданімаў, а Ольга Іпатава пра паэтку Яўгенію Шастак, вязня ГУЛАГу ды ўдзельніцу другога ўсебеларускага кангрэсу.
Дом літаратара ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Амаль год у нас у ефіры гучыць перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Дмітр прадстаўляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. І ўвесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Валерыя Пазнякевіча.
Привітанне, шановныя слухачы! У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць менскага барда Валерыя Пазнякевіча. Валерый Пазнякевіч з той першай кагорты беларускіх бардаў. На шматлюдных мітынгах пачатку 90-х гадоў ягоныя песні гучалі разам з песнямі Сержука Сокалава-Воюша і Эдуарда Акуліна.
Девяносто первый год одразу мне вспоминаются, вядома, красавіцкія страйки, площа незалежности, калі упершыню над гарвыканкамом закрыляў бел-чырвона-белый стяг. Мы все ходили окрыленные, писаліся вершы, писаліся песні, у души был пэўны настрой. І пасля нават адна з маіх песень, таксама на моўную тэматыку, была застаўкай тэлеперадачы «Роднае слово» на тэлебачанні, дзе мяне запісвалі на плошчы незалежнасці. Вось вёў тую перадачу Уладзімір Содаль. І вядома, калі, дзякуючы пэўным абставінам, знікла сімволіка, знікла песня, знік той настрой душы, які быў. Ось, і апошнім часам просто прыйшлося пісаць у стол. Вядома, творчасці я не кідаў, гітару з рук не выпускаў, прыходзілася ездзіць, выступаць, але ўжо, як кажуць, у вачах была не тая усмешка. І не тая шчырасць у вачах людзей назіралася, як вось тады. Менавіта ў гэты перыяд адраджэння, калі мы, я разам з Сержуком Войжам, вось выступалі на пляцы. Адышла тая, як кажуць, эпоха камуністычная. Вядома, гэтыя песні маральна і фізічна састарэлі, ну, але яно было, гэта не выкрасціць жыцця.
Буліба, буліба, страва нашая, страва нашая, беларуская, хіба зблытаеш бульбу з кашаю, ці заморскай якой капустаю, з бульбы дранікі, са смятанаю, смакаты такой, больш не знойдзеце, бабка ў глечыку, запяканая, все чакае вас, дзе ж вы ходзіце, бабка ў глечыку, запяканая, все чакае вас, дзе ж вы ходзіце. Нездарма завуць нас.
У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Заставайцеся са свабодай.
Пашане, бульба не баіцца, земля трусаў, бульба хлеб другі для беларусаў, бульба ў мундзіры і без мундзіра, гэта хараство і проста дзіва, без яе не смачаная катлета, бульба гэта пах вясны і лета, без яе не смачаная катлета, бульба гэта смак вясны і лета, пах цыбуліны каля бульбіны, ты з падсмажанай свежай скваркаю кліча ўсіх гасцей на загуліны, падымае дух поўнай чаркаю, бульба брэсцкая, бульба мінская, бульба слуцкая і нясвіжская, наша бульбачка з кропам варыцца, як яе няма, людзі сварацца, наша бульбачка з кропам варыцца, як яе няма, людзі сварацца. Нездарма завуць нас бульбашамі, бо здаўна ў нас бульба ў пашане. Бульба не баіцца земля трусаў, бульба хлеб другі
для белорусов бульба мундиры и без мундира. Это хороство и просто диво, без ей несмаченная котлета. Бульба – это смак весны и лета, без ей несмаченная котлета. Бульба – это пах весны и лета.
Двадцать третья тридцать у Менску, ля микрофона Юрась Бушляку, у ефіры навіны і спярша пра беларускія падзеі. Сваякі зніклых палітыкаў і журналістаў РТ Дмітра Завадскага лічаць, што ўлады могуць блізкім часам да пачатку прэзідэнцкай выбарчай кампаніі замітаваць раскрыццё гучных справаў, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. На прэсавай канферэнцыі сёння ў Менску сваякі зніклых выказалі заклапочанасць тым, што ўлады апошнім часам пачалі распаўсюджваць інфармацыю пра пошук зніклых апанентаў Аляксандра Лукашэнкі. Увечары ў Берасці былі затрыманыя актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Міхаіл Іллін і берасцейскі каардынатар «Руху за свабоду» Дзяніс Турчаняк. Абодвух затрымалі недалёка ад помніка, прысвечанага гісторыі Берасця. Раней перад помнікам адбыўся флэш-моб. Яго ўдзельнікі паставілі ліст кардону, на якім была намаляваная літара «У» нескладовая у чорнай рамцы з жалобнай стужкою. Удзельнікі акцыі ўсклалі да помніка вянок і запалілі свечкі. Такім чынам яны ўшанавалі памяць літары «У» нескладовая, якая праігнараваная ў беларускамоўных тэкстах на бронзавых таблічках, размешчаных на ніжняй частцы скульптурнай кампазіцыі. З вамі Радыё Свабода сёння ў свеце. 20 чалавек загінулі пры выбуху каля будынку міліцыі ў інгускім горадзе Назрань, 138 людзей параненыя. 11 чалавек загінулі ў выніку аварыі на Саяна-Шушанскай гідраэлектрастанцыі на рацэ Енісей у Расіі. 14 чалавек параненыя, лёс звыш як 60 людзей застаецца невядомы. У Атлантычным акіяне за 300 міляў ад астравоў Зялёнага мысу знойдзены сухагруз «Актик Сі» з расійскімі маракамі на борце. Паведамляецца, што ўсе 15 чалавек экіпажу здаровыя. Сродкі масавай інфармацыі Чэхіі паведамілі аб высланні з краіны двух расійскіх дыпламатаў. Чэхію мусіць пакінуць намеснік расійскага вайсковага аташэ. Яшчэ аднаму супрацоўніку пасольства Расіі рэкамендавана не вяртацца з водпуску. Сцвярджаецца, што чэшская вайсковая выведка мае інфармацыю, паводле якой абодва дыпламаты працуюць на расійскія спецслужбы. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі няма. Вайна з талібамі і Аль-Каідаю ў Афганістане не будзе хуткая і простая, заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Выступаючы сёння перад з'ездам ветэранаў у Фініксе, Абама падкрэсліў неабходнасць амерыканскай вайсковай прысутнасці ў Афганістане, каб абараніць народ ЗША ад новых тэрарыстычных нападаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Пра невядомую беларускую паэтку з Навагарадку, былога вязня ГУЛАГу Яўгенію Шастак, раскажа Вольга Іпатава. Прагучаць таксама вершы, напісаныя ў лагеры. Янка Саламевіч прадставіць свой унікальны трохтомавы слоўнік псеўданімаў, які павінен неўзабаве выйсці ў свет. А крытык Аляксандр Фядута падрыхтаваў рэцэнзію на вершаваны зборнік вядомага барда Віктара Шалкевіча пад назвай «Блюз вясна». Гэта
былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Не паспеў аціхнуць розгалас пра містыфікацыю гулагаўскай паэткі Лесі Беларускі, як да нас у дом літаратара паступіла інфармацыя пра Яўгенію Шастак з Наваградку, якая пісала вершы ў сталінскіх лагерах. Гэтае імя згадваецца на старонках споведзі Ларысы Геніюш. Пра невядомую беларускую паэтку ахвяру бальшавіцкіх рэпрэсіяў Вольга Іпатава раскажа нашай карэспандэнцы Валянціне Аксак.
Я знайшла малюсенькую згадачку пра яе. Гэта спіс выпускнікоў Віленскай беларускай гімназіі. Нарадзілася 27 красавіка 1922 году у вёсцы Заполле на Наваградчыне, цяпер Карэліцкі раён. У 39-м скончыла Віленскую беларускую гімназію. Удзельнічала ў другім усебеларускім кангрэсе. Арыштавана ў 48-м годзе, калі была студэнткай 4-га курса мединституту. Засуджаная да 25 гадоў зняволення. Пакаранне адбывала ў кінгісскім лагеры. У 58-м годзе пасля вызвалення была залічана на 4-ты курс зноў мединститута. Працавала лекарам і жыла ў Наваградку. Там 20 лістапада 98-го года памерла. Вось усяго толькі некалькі скупых біяграфічных радкоў. А што вам вядома пра гэтую невядомую беларускую паэтку?
Я часта выступала ў Наваградку, там, дзе пайшла ў першы клас, і там, дзе пахаваная мая мама. І вот з гадамі я стала заўважаць, што заўсёды падчас гэтых літаратурных выступленняў у першым радзе сядзіць жанчына, адна і тая ж, вельмі уважліва слухае, але яна ніколі не падышла да мяне. Пасля выпадкова я ўбачыла здымак гэтай жанчыны сярод былых вязняў палітлагероў. І я адразу яе пазнала. І калі я пачала даведвацца, хто гэта, мне сказалі, што гэта Яўгенія Шастак, лекарка. Я нарэшце знайшла яе тэлефон. І калі я патэлефанавала туды, папрасіла вось Яўгенію Шастак да тэлефона, то мужчынскі голас мне сказаў, уже не памерла. Я размінулася з ёй усяго толькі вось на 2 месяцы. І тады мне захацелася даведацца, хто ж яна такая. Я прыйшла ў гэты дом да чалавека, які таксама быў зняволеным, да Яўгена Усюковіча, і ён мне пра яе расказваў.
Апроч вось усяго названага, было вядома, што яна пісала вершы, але нідзе ніякай згадкі пра паэтычную спадчыну Яўгеніі Шастак нема. А як вы даведаліся, што яна паэтка?
Пра гэта сказаў яе муж. Па-першае, калі я чула ўсё, што ён мне расказваў, і ён паказаў дакументы, вось тут я іх расклала, ён мне даверыў іх, то паступова з усяго гэтага і з успамінаў тых людзей, якія яе ведалі, узнік вобраз мужнай беларускай патрыёткі, чалавека незвычайнай дабрыні, шчырага і вялікага сэрца, і ён сказаў, што Жэня пісала вершы. Я спытала, а дзе ж гэтыя вершы? Ён сказаў, што ў нейкую хвіліну адчаю яна ўсе іх знішчыла. Але так сталася, што 2 вершы, якія ад яе засталіся, яны захаваліся ва ўспамінах людзей, якія яе ведалі. І па сутнасці сёння мы ведаем 2 яе вершы, якія напісаны ў кінгіры, ў лагеры, і верш Самсона Пярловіча, наваградскага паэта, пра яе светлай памяці слаўнай Яўгеніі Шастак. Яе памятаюць дасюль, вось ужо колькі гадоў прайшло. Всё-ткі гэтыя вершы, гэта не містыфікацыя, гэта вершы сапраўды, якія...
Вось-вось, наша гаворка адбываецца якраз пасля таго, калі Валентіна Коўтун прызналася ў тым, што яна змістыфікавала цэлую кніжку паэткі Лесі Беларускі. І не хацелася б зноў падобнай рэчы. Наколькі сапраўды гэтыя вершы належаць Яўгеніі Шастак?
Прыходзіцца спадзявацца толькі на памяць тых людзей, якія памятаюць іх, на мой погляд, вельмі добрыя вершы. І мне здаецца, што такой містыфікацыі проста, ну, не можа быць. Людзі, якія былі зняволены, якія з ёй побач знаходзіліся. Да таго ж, я чытала, напрыклад, успаміны Веранікі Каткович, і там таксама пра яе напісана. І яе фотакартка там, дарэчы, таксама ёсць з мужам. Не думаю, што гэта містыфікацыя. Прынамсі, я іх не пісала, гэты верш. Адразу вам прызнаюся, і вось вы бачыце, што гэта успаміны і сведчанні людзей, якія былі з ёй у лагеры.
Гэткім чынам вершы Яўгеніі Шастак у выкананні Вольгі Іпатавай.
Маліся, матуленька, Богу, і шчыра яго папрасі, каб знішчыў на свеце астрогі і зло сярод люду згасіў, каб ненавісць, зайздрасць і здзекі расталі, як снег на вясну, а брацтва і воля навекі стала нам явай не сну. яшчэ за мяне памаліся, за арыштантку сваю. Не жалься, матуля, не крыўдзься, што песні табе не спяю, не выйду я летам у поле, не стану з табой за сярпом, не ўбачыш мяне ты ніколі, бо ўсюды за мною канвой. Далёка халодная поўнач, і ціха шуміць там тайга, а люду нявольнага поўна, злы лёс пазганяў іх туда, звініць ланцугамі пакутна, ды стогне у муках народ, сын бацьку усміхаецца смутна, Сібір п'е крывавы іх пот. Ну, калі нехта скажа, што ён аўтар гэтых вершаў, то хай ён, так сказаць, прыйдзе сюды, і прынамсі мы з вамі будзем ведаць, што ёсць яшчэ нейкі прэтэндэнт ці прэтэндэнтка на гэтыя вершы. Але мне здаецца, што гэта вельмі напісана ад душы, тым больш, што ёсць людзі, якія гавораць, што гэта іхняй дачцы прысвечаныя вершы. Вось яшчэ адзін верш прысвечаны дзяўчынцы, якой споўніўся год ад нараджэння ў гэтым лагеры Кінгір. Дачушка моя дарагая, адзіная радасць моя, ты мара, каханне, ты смутак парою. З табой гаравала і я, з табой мы хадзілі дваіх на дапросы, з табой паглядалі на неба за крат, і прагна лавілі мы сонца за косы, калі на прагулку вадзілі ў сад. Мінуты цярпення, тугі і адчаю, як слёзы ліліся цурком, што ручай, як болем душа напаўнялась да краю. Дзіцё, ты прамовіла маме, дай, дай, і з ласкай такой на мяне паглядзела, блакітам каханага бацькі вачэй, што думкі нас тугу расцявалі, прымусіла песціць і лашчыць сябе. Так свежыя ў памяці прошлыя ночы, халодныя ў поездзе восені дні, турма, падарожжа і лагер жаночы, дзіцячыя яслі і Люсенька спіць. Ты птушкою вольны адсюль паляцела, а я засталася ў няволі тужыць. Дай Бог табе долю здароўя і сілу, і доўгія годы шчасліва пражыць. Дай Бог хутчэй дачакаць той хвіліны, каб татка і мама вярнуліся зноў, каб ты не расла, як у полі быліна, каб воля і радасць служылі нам зноў. Ці ж выказаць можа ўсім сэрцам матуля свайму дзіцятку жаданне заўжды, ці згінуць прыйдзецца нявінна ў няволі, ці прыйдуць яшчэ светлага шчасця гады. Вось я адчуваю па рытміцы, што некаторыя радкі проста яны ўжо па памяці пасля пісаліся, і яны трошкі, так сказаць, выпадаюць такога загульнага, даволі харошага такога рытму. Так што, можа быць, нехта яшчэ памятае яе вершы, можа, нехта можа яшчэ штосьці па памяці ўзнавіць. Але ведаеце, Валентіна, мне вельмі хацелася, каб сама гэтая асоба, каб гэтыя вершы, каб усё тое, што пра яе расказваюць, каб яно засталося, каб яно не знікла, каб Жэня Шастак, наша лекарка, настаўніца, паэтка, каб яна засталася ў гісторыі беларускай літаратуры. Я вельмі, вельмі хацела, каб хтосьці, можа быць, успомніў яшчэ яе вершы. Можа быць, яшчэ вот радок просто або страфу Самсона Пярловіча. Самсон Пярловіч же сам таксама быў у Сібіры і таксама выжыў, дарэчы, 13 жніўня яго дзень нараджэння. І я таксама пра яго хачу згадаць, бо ён заслугоўвае памяці. Ось ён піша.
Это ўже верш напісаны ў памяць аб Яўгеніі Шастак, так, пасля яе смерці.
Ён яе узгадвае побач з Ларысы Геніш. З Ларысы Геніш, задалічу чужой, уздзеклівай пакутнай паняверцы, дзяліліся ахвярную душой і Беларусі аддавалі сэрцы. Харошыя строфы.
Харошыя строфы, якія пацвярджаюцца дакументамі, якія вы прынеслі сёння ў студыю, пра тое, што гераіне нашай сённяшняй праграмы адмоўлена ў рэабілітацыі.
Так, адмоўлена ў рэабілітацыі, прычым, што ёй інкрымінуюць, як бы, как член БНС, это Беларуская нацыянальная самапомощ, прынімала ўчасце в пастановкі антісавецкіх п'ес. І што яшчэ? Што яна сапраўды, вось яна прызнана виновнай в том, что в качестве делегата участвовала в июне 44 года в работе съезда второго Всебелорусского конгресса. И она смогла, не глядячи на все это, пришовши со зняволення, знов поступить в медицинский институт. Каратенькая была тогда адліга, и ее не примали. И тут вот так само вот есть документы, как ее не хотели примать. Однако же она сапраўды это зробила. Причем узгадывать про ее, что она отдавала свой цукор. Цукор – это ж глюкоза, это житё практично в лагере. Отдавала белорусскому якія мелі дзяцей, каб яны маглі дзетак сваіх неяк выгадаваць і выкарміць. І гэта таксама гаворыць пра яе вялікае чалавечае сэрца.
з Вольгою Іпатовою про білоруську поетку колишнього в'язня сталінського гулагу Євгенію Шастак гутарила Валентина Аксак. Неузабаві ми протягнем передачу, а тепер коротко про основні події сьогоднішнього дня.
Російська телекомпанія НТВ і білоруські влади фактично засекретили деталі про висилку з Білорусі здимочної групи каналу, яка без акредитації збирала інформацію про зниклих опонентів Олександра Лукашенки. Сваякі зниклих політиків і журналіста УРТ Дмитра Завадського лічать, що влади можуть найближчим часом зімітувати розкриття гучних справ, каб зняти головну перешкоду у перемовах з Заходом. Національний статистичний комітет Білорусі повідомив, що номінальний середній заробок у першому півгодді сьогодні вирос порівняно з тим же періодом літесь на 17%. Однак економісти кажуть, що цей рост фактично з'їла інфляція. Суд у Барановичах покарав 4 молодофронтовців за несанкціонований пікет з розтяжкою некорупції насупраць Барановицького гарваканкаму. Вони отримали штрафи. Правоборонча організація «Міжнародна амністія» закликає білоруські влади не приводити у виконання чергової смертної присуди і скасувати смертне покарання.
При мікрофоні Міхась Скобла ми протягуємо черговий випуск передачі «Дом літератора». У книжній серії Нью-Йоркського білоруського інституту науки і мистецтва підрихтований до друку трьохтомовий словник білоруських псевдонімів і криптонімів. Велику працю по його складанні, яка протягувалася амаль 50 років, зробив історик літератури Янка Саламєвіч, з яким ми зустрілися у нашій мінській студії. Господар Янка, ваш знакомитий словник псевдонімів і криптонімів білоруських письменників вийшов у далекім 1983 році. І увесь гэты час ви протягували свою дослідчицьку працю. Наколькі новий словник буде адрознюватися від попереднього?
Конечно, він буде адрознюватися, тому що і час великий пройшов, більшим 25 годов, ну і там було тільки 4 тисячі без 4, а тут більшим 20 тисяч псевдонімів і криптонімів розшифрованих. Конечно, я боюся, что и тут проскочат какие-нибудь помылки, но при таким велизнарном объеме информации без этого не обойдешься. Хороший у меня ориентир есть. Я начал расшифровывать псевдонимы и криптонимы, когда народился мой сын Саша. Так вот, ему в этом году будет уже 48 годов. Так и псевдонимом моим, який я избираю. Неколи Анатоль Бутевич сказал, каже, у тебя нема конкурента ніякого. Не бойся, выдаси. Тому что, как и он сказал, такой дурной работой никто не будет заниматься.
А вогуле это тяжкая ж праца.
Про сгады, видать одразу, кто где набрахал, где я сам, нечто упустил. Приклад один приведу. Отказал мне, до речи, Пимен Панченко неколи, у 70-е годы. И он каже, что я после войны у вожику подписался Янкас Подганцевич. Ну, треба ж было проверить, ти правда? Стал я копаться у вожику, находжу за 46-й год, але і он ніяк і не Янкас Подганцевич, а Якуб Коновкас Подганцевич. А два рази чоловік підписувався. Конечно, такий великий проміжок часу пройшов. Диво, що голова не утримала. Я у першим своїм виданні от 83-го года зловив некалькі тільки помилок. Лужанин мені сказав, скажем, що Кузьма Гіра – это Бялевич, а Бялевич помер у 78-м годі, а Кузьма Гіра виплив у 86-м у Дні поезії. Оказався Вялюгін.
Використання псевдонімів доволі розповсюджено з'ява у сусвітній літературі. Скажем, був такий португальський поет Фернандо Песоа, так він кожному своєму новому «я» придумував не тільки нове ім'я, але і нову біографію. А когось білоруських письменників можна лічити рекордсменом по кількості ужитих псевдонімів?
Ну, поколь що я лічу, що це тяжкогартний. Його більше, ніж 130 псевдонімів різних. Це вимагалося тим, що у той час, як він почав друкуватися, так мало хто, як тітка у Ладі казала, что всю белорусскую литературу можно было усадить на одной канапе. И он, як стал выдавать у 16-м годе газету «Дзянница» в Петрограде, так тогда еще не было кому писать. И он фактично заполнял все сам. Но не можешь под каждым материалом стоять от «Тишка Гартный» до «Тишка Гартный». Так он там придумал, что только ему в голову приходило. Он там и капелянин, и мужик.
У истории ведомой Ганкуровской премии был один выпадок, коли ее двойче отримал один письменник. Ромен Гари. Першим разом як Ромен Гари, а другим разом як Ажар. Это был его псевдоним. А чи был у белорусской литературы выпадок, каб псевдоним спричинился до неких серьезных мистификаций?
Ну, конечно, что были такие. Псевдоним это ж такое выдуманное прозвище, за яким хавается автор. И он повинен хаваться так, каб никто и не ведал. Ну, вот вам приклад самый, так сказать, ведомый, это сказ про Лысую гору. Покуль сам Гилевич не рассказал, что он написал, яе никто ж не ведал, кто автор Лысой горы. И еще вам приведу один приклад 17-го годзя. Коли в 1610 годе Мелятий Смотрицкий выдал свой Тренос, он не под соправдным прозвищем его выдал, а под псевдонимом Теофил Артолах. Тому что, коли б он под соправдным, его голова полетела подразу. Король Сигизмунд III, коли вышел Тренос, забронил его продавать и куплять. Притым за сумасшедшие гроши. 5000 червоных злотых треба было заплатить. Штраф такий. Таких грошей не имел навод князь який.
А что за эти гроши можно было купить?
Якая-нибудь корова каштовала 2 злотых. Был друкар Лонгин Карпович, який не раскрыл, кто такий Теофил Артолах, и зарабил за это 2 годы острогу.
А какие псевдонимы вам вельми хотелось раскрыть, але не удалось?
Таких вельми много, конечно. Вельми долго я не мог раскрыть, кто такий Василь Кроква. Раптом вечером мне до хаты звонок. Звонить Козик, то бишь Олесь Аркуш. Каже, это ж мой псевдоним. По-перше, Кроква это наше слово. Василь наше имя. И дал мне еще один. Гурбу дал мне свою.
А вот молодые литераторы часом выкористовывают псевдонимы, якія можно назвать псевдонимбы. Ну, например, есть такая девчина, которая друкуется, подписывается Анка Упала. Як вы до подобных творцев ставитесь?
Ну, это их право подписываться, як они хотят. Потому что формы псевдонима всякие бывают. Скажем, теперь особливо пошло навала такая, что у середине нельзя великими литерами пишут. Скажем, какая-нибудь Лиди Ана, А великая уже. Те там Янак, Ян Ак, А великая. Но я ведаю, что кто такие Янак теперь уже. Это сын как раз барда Акулина.
Господар Янка, чому ваш словник выдается за межами Беларуси? Неужо неводное айчинное выдавецтво им не затекавилось?
Минчане усе хочет, каб им давал гроши. А где я тие гроши возьму, коли я голый пенсионер? Мне навод гонорару не платят многие. Як неколи небожчик Янка Курбека казал, каже, який дурень будет працевать за даром? А там нашлися люди, якие помогать стали. Ну, думаю, что перший том повинен у гэтым годзе выйти. Найтяжей будет с третьим, потому что там показальник будет. А у показальнику треба показать усіх, кольки у его криптонимов, кольки у его псевдонимов. 5-6, так это ж не страшно. А коли 100? А коли 130?
Але праца уже завершенная.
Питание еще есть, але фактично уже завершенная.
Гэта быў гісторык літаратуры Янка Саламевіч, які падрыхтаваў да друку унікальны слоўнік з 20 тысячаў беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Віктара Шалкевіча многія ў нашай краіне ведаюць як драматычнага актора і барда. А недаўна ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшаў яго першы паэтычны зборнік пад назвай «Блюз вясна». Прачытаў тое, што раней слухаў Александр Феадута.
Памятаю, я неяк приехал у Гародню с только что выдаденным поэтичным оглядальником. И мы с Шалкевичем пошли отзначать выход книги у якийсь драуляный зруб побач с кинотеатром, что стоит на Советской улице. Пили мы мало, Шалкевич сказал мне тогда. Никто про меня еще так не писал, як про поэта. Пробач мне, Витя, я изнову скажу то, что думаю. Ты добрый поэт. И я вельми хотел потрымать у руках твою книжку. Але коли она вышла, я заразумел, что тады у своем артикуле «Блазан Господний» я допустил помылку. И ты так само допустил помылку. Разумеешь, есть поэты-песенники, да их потребования не особливые, докладней полная отсутность потребования. Сенс у ихных песнях заступает место музыцы. И какой-нибудь траля-ля разнесется потом по всем свете, приносящий гроши и популярность. Гэткий Миколай Добронравов, яким спробуют заменить усих белорусских поэтов на славянском базаре. А есть поэты, якие спевают. Это те, кто не умеет играть на гитаре, кто берет свои три аккорды и понесла его на хвалях у ласных родков. Для его это просто форма публичного выконания своих вершов. Гэтким был Булат Акуджава. Витя, ты не то и не другое. Ты актор и драматург, перш за все, який спевае. И коли я прочитал твою книгу, я заразумел, чего ей мне не хапае. Мне у ёй не хапае твайго голосу, Вітя, вясёлага і сумнага адначасова. Там ёсць твой сарказм, але ён без сумы застаюцца толькі жлобская нацыя ды злавесная тень пазняка з песні пра таварыша сапеху. Не хапае твоих вачэй, якія вось-вось заплачуць над лёсам дзяўчынкі камінскай Е. Не хапае твайго носа, які родніць цябе з Сірано ды Бержаракам. Спектаклю не хапае. Разумеешь, Шалкевича треба бачить и чуть. Гэта робить тебе, Виктора Шалкевича, феноменальным и неповторным. Альбо хоть бы чуть. Потому что вот я уставляю компьютер любых твоих дисков, и он, гэта компьютер, гэта тупая груда железа и пластмассы, починая рогатать и плакать разом со мною. Поэзия – гэта мастацтва знаходить в отгук. Усю твою самоту отчуют только те, кто чул тебе живцом, або у записи. Кто твою интонацию просто прыгадае, трымаючы у руках гэтую невялікую книжечку. Для тых, кто чул Шалкевича, зразумела, что означает гэтае самое «налятели партызаны, оу-оу-оу, потоптали круассаны, оу-оу-оу». Але калі отключить гук, які чуе твой сапраўдны слухач, то застаюцца несучы уласны ритм и уласны сум, увасобленные у словах и радках, а не у мелодии и голосе. Усяго некалькі вершаў. Гэта за 100 крокаў да вострай брамы. Ледзьве не адзін выпадак, калі выкананы табой пад музыку верш мае самастойную каштоўнасць на паперы. Гэта наш бедны вясковы бог. Верагодна, я просто не чуў, як ты яго спяваеш. І хоць я чытаў яго разоў 30 у анталогіі «Краса і сіла», ён уражвае мяне да гэтай пары сваёй прастатой і абсалютнай натуральнасцю. І здаецца ўсё. Але вось падпяваць табе так. Для гэтага книжка можа спатрэбіцца. Менш за ўсё я хацеў у цябе пакрыўдзіць, Віця. Рэдка да каго з беларускіх паэтаў я адношуся гэтак сама добра, як да цябе. Ну, можа, да не Акляева яшчэ. Але ён іншы, і ён, на шчасце, не спявае. А цяпер я скажу табе комплімент, Віця. У мне ёсць такое адчуванне, што такім, як ты, унікомам, быў яшчэ любімы мной Вярцінскі. Не Анатоль Ільіч, Александр Мікалаевіч. Ты ведаеш, пра каго я кажу. Я не магу чытаць ягоныя вершы без раздражнення, але калі слухаю яго, я плачу. І другі комплімент. Твоя книжка, безумоўна, выдатны камерцыйны праект. І зноў такі разлічаны на тых, хто ўжо ведае пра твоё існаванне і пра тое, які ты ў жыцці. Такіх, думаю, добрых 20% дарослага насельніцтва краіны. Гэта сур'ёзны электарат, Шалкевіч, і сур'ёзны кніжны рынак. Ты можаш быць упэўнены, кніжка не толькі разыдзецца, але яна зойме сваё месца ў шмат якіх бібліятэках, у тым ліку ў маёй. Але наступным разам, калі ласка, запішы лепш свой новы дыск. Магчыма, відэа ўласнага канцэрту. І я буду плакаць кожны дзень, чуючы ў тваім выкананні, што ў гародні дождж. Гэтая песня быццам плач па горадзе, які страчвае кожны гарадзенец, што прызямляецца ў сталіцы. Я слухаю, як ты спяваеш яе, і мне хочацца вярнуцца ў драўляны шынок поруч са старым кінатэатрам, выпіць з табой па чаршыне каньяку, і яшчэ па адной, і яшчэ, і праслязіцца з нагоды таго, што мы самі старэем, а ўлада застаецца хамскай, нацыя жлобскай, і сніт наступае, а дурненькія дзеці адпусцілі маскаля, нават не перафарбаваўшы яго ў бел-чырвона-белыя колеры. Ну, а калі б перафарбавалі, Віця, што б ад гэтага змянілася? І ці можа што-небудзь у прынцыпе змяніць? баіцца. Бо ўсё роўна ж, і мы абодва пра гэта ведаем. У гародні дождж.
Вы слухалі водгук Александра Фядуты на першую кнігу Віктара Шалкевіча «Блюз вясна», што выйшла недаўна ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў». На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень. Мясцовыя віды паліва ў дзяржаўных СМІ ператварыўся ледзь не ў заклён. Але ці эфектыўна спальваць, напрыклад, торф, для ўзнаўлення якога патрабуецца як мінімум 700 гадоў?
Яго можна выкарыстоўваць і ў другіх мэтах. Гэта могуць быць і лекі супраць экзэмныя мазі, гэта могуць быць і лекі для вачэй, розныя шампуні. Дапамагае, каб лепш раслі валасы.
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць у нашым эфіры заўтра.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!